darbs, kas būtu jāveic nekavējoši gan izglītībā, veselības jomā, kapitāla sabiedrība pārvaldībā un citos jautājumos, kurus mēs arī piedāvāsim un citu starpā. Mēs zinām, ka mēs esam 2 mēnešu garumā konsultējušies un mēs zinām, ka par šiem jautājumiem mums ir ļoti līdzīga izpratne vismaz ar 2 politiskām partijām, tātad ar Jauno vienotību un progresīviem. Un es ticu, ka mēs varētu atrast kopsaucējus un aicināt arī citus politiskos spēkus apvienoties ap šīm idejām un ap šiem politiskiem risinājumiem, tad darāmiem darbiem, kas tad varētu būt pamatā tam, lai būtu veiksmīga un rīcībspējīga, pats galvenais rīcībspējīga valdība.
Bet kādu jūs tad saredzat šo jauno koalīciju? Jūsu pieminētā tātad šis trīnieks, ZZS, jaunā vienotība un progresīvie?
Es domāju, ka šis trīnieks jau ir pavadījis ļoti daudz laika, lai iedot atbildi risināmiem problēmu jautājumiem, kas ir tie, kas tieši kas veicina šo stagnāciju šobrīd, kas mūsu valstī ir, kas varētu iedot būtiskās virzienus, tā ka šie trīs veido pamatu, bet diemžēl, kad apvienotais saraksts un Nacionāla apvienība izvēlējās ignorēt šīs sarunas, kas galīgi nebija vieglas sarunas, lai panāktu šīs kopīgās izpratnes. Bet es ļoti labprāt gribētu, lai viņi tomēr saņemās, nebaidās no darba un nāk un pievienoju šo darbu realizācijā. Es ticu, ka viņi varētu iedot arī savu pievienoto vērtību. Šis tas brīdis, kad visiem jānāk strādāt. Un vajadzētu mazliet mazināt šobrīd tādu priekšvēlēšanu retoriku un kādu laiku vismaz pastrādāt.
Ja mēs atgriežamies, mums piektdien ar jums arī bija saruna, un jūs apliecinājāt gatavību strādāt Kariņa valdībā. Tagad, ja ir cits premjers, ko tas maina tajās līdzinājās sarunās, kas ir bijuši pēdējos mēnešos, vai jūs joprojām esat gatavi strādāt?
Mēs nedrīkstam aizmirst faktu, kad jaunai vienotībai 26 mandāti, un mēs esam gatavi strādāt valdībā, kur premjera amatu uzņemās atbildību, uzņemās jaunā vienotība. Un šobrīd no piektdienas šī situācija absolūti nav mainījusies. Ja jaunā vienotība izvirzītu Kariņu, visticamāk mēs ar viņu strādātu, ja jaunā vienotība izvirzīs kādu citu, protams, mēs to vērtēsim, bet man būtu...
Uz savu kandidātu neuzstāsiet?
Jaunai vienotībai jāvirs savs kandidāts šajā politiskajā situācijā. Tas ir viennozīmīgi, jo viņiem ir arī vislielākais deputātu skaits parlamentā, un šī atbildība ir jāuzņemās. Tā ir politiskā loģika, un mēs pie šīs loģikas pieturamies.
Jā. Paldies, tik tālu Zaļo un Zemnieku savienības Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Viktors Valainis, bet arī Saeimas progresīvo frakcijas priekšsēdētājs Kaspars Briškens šobrīd pie mūsu telefonu klausulas. Labdien!
Sveicināti!
Kariņš tātad vairs nevēlas būt premjers. Kā progresīvie vērtē jauno situāciju un vai jūs esat gatavi strādāt cita jaunās vienotības premjera vadībā?
Kopumā, protams, pirmkārt ir jāuzteic ministra prezidenta Kariņa kunga šis valstiski atbildīgais lēmums. Es domāju, tas ir sakņots arī premjera dziļajā politiskajā pieredzē, tomēr atkāpties no amata, lai dotu iespēju jaunai, cerams, dinamiskākajai koalīcijai. Jo, protams, tā alternatīva bija turpināt turēt gūstā valsts attīstību tādā agonējošā koalīcijā, kur mēs jau visa sabiedrība jau pusgadu vērojam ļoti lēnu, tādu neizlēmīgu koalīcijas sadarbību ar ļoti daudz fundamentālām domstarpībām. Tad beidzot tomēr ir šī iespēja izveidot saliedētu koalīciju šai jaunajai koalīcijai priekšā ar ļoti daudz atbildīgu uzdevumu. Visteidzamākais no tiem ir jaunais valsts budžets. Līdz ar to mēs, protams, sagaidām no jaunās vienotības kā no lielākās frakcijas teiksim, šo iniciatīvas uzņemšanos, kandidāta identificēšanu un, protams, esam gatavi tālāk piedalīties sarunās.
Kādu jūs redzat jauno koalīciju? Kāds varētu būt tās sastāvs?
Nu, protams, jāatzīmē tas, ka mēs jau kopš vasaras sākuma esam intensīvi strādājuši ar vienotības un ZZS kolēģiem pie valsts galveno izaicinājumu definēšanas, gan mūsu lielie horizontālie izaicinājumi drošības jomā, gan ārējā gniečajā drošībā. Izglītība, veselība, Latvijas ekonomikas, starptautiskā konkurētspēja, nu, līdz ar to ir izkristalizējies nu, tāda kopīga vīzija, kopīgi Latvijas izaicinājumi un tā politiskā rīcība, kas ir nepieciešama, lai stātos pretī šiem izaicinājumiem. Nu, tā ir izkristalizējusies starp trīs partijām šobrīd, Jaunā vienotība, Progresīvie un ZZS. Un mūsuprāt, protams, tas rada ļoti labu pamatu, lai jebkāda veida potenciālās koalīcijas sarunas varētu noritēt ļoti ātri un izlēmīgi. Jo tas ir tas, ko, protams, sabiedrība no mums sagaida nu, pēc tāda diezgan lēna, neizlēmīga procesa, kas ir valdījis pēdējās nedēļās.
Proti, jaunā situācija neliek jums domāt, ka jūsu nonākšana jaunajā valdībā varētu būt apdraudēta?
Nē, jebkurā gadījumā kandidāta izvirzīšana ir valsts prezidenta rokās. Mēs noteikti sagaidām, ka valsts prezidents organizēs politiskas konsultācijas, nu faktiski ar vairumu politisko partiju saimā pārstāvētu, un eventuāli nominēs to kandidātu par ministru prezidentu kandidātu, kurš atnesīs pirmkārt 51 balsi vismaz, un otrkārt nu, tādu ticamu valsts attīstības stratēģiju. Un ņemot vērā, ka, kā es jau iepriekš minēju, mēs esam strādājuši pie šādas valsts stratēģijas vai pie valsts galvenajiem uzdevumiem. Es uzskatu, ka tieši šo trīs partiju savstarpēju sadarbību var radīt pamatu arī nākamās koalīcijas izveidē. Protams, no tādas koalīcijas stabilitātes viedokļa, nu, būtu labi, ja vismaz viens no esošajiem koalīcijas partneriem, kas ir ignorējuši šīs sarunas, nu, tomēr valstisku mērķu vadīti, būtu gatavi šādā koalīcijā iesaistīties bez ultimātiem, bez intrigām, bez savstarpējiem apvainojumiem, kas ir novērot līdz šim, nu, bet ar mērķu kopīgi strādāt.
Un tad vēl pavisam īsi prezidents tātad sarunas ar partijām sāks pēc ceturtdienas vai progresīvie jau līdz tam arī veiks kādas atsevišķas sarunas ar citām partijām, un ja jā, tad ar kurām?
Nu, mums pastāvīgs dialogs, protams, norit. Es domāju, ka tagad līdz ceturtdienai, protams, ir jāsagaida šis formālais demisijas raksta iesniegums. Tikmēr, protams, mēs arī partijas iekšēnē diskutējam par mūsu galvenajām prioritātēm. Mums ir zināmi svarīgi nosacījumi, uz kādiem arī progresīvie būtu gatavi iesaistīties koalīcijā. Mums, piemēram, ir svarīgi jautājumi par dzīves dārdzību. Kā mums samazināt šo Eiribor krīzi, piemēram,
tos
vai Latvijas ekonomikas konkurētspēju?
Jā, tos tad noteikti vēl sarunās turpināsiet apspriest. Prioritātes tik tālu Saeimas progresīvo frakcijas priekšsēdētājs Kaspars Briškens.